Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εβραίους επιστολή, από το πρώτο κεφάλαιο. Στον Υιό λέει, η βασιλεία σου, Θεέ, είναι αιώνια και κυβερνάς τον κόσμο δίκαια. Αγαπάς το δίκαιο και μισείς το άδικο. Γι' αυτό, Θεέ, σε έχρισα Μεσσία, ο Θεός σου με έλεο αγαλιάσεως, τιμώντας σε παραπάνω από τους μετόχους σου. Κι αλλού, εσύ, Κύριε, αρχικά στερέωσες τη γη και εργοδικό σου είναι η ουρανή. Αυτοί θα εξαφανιστούν, ενώ εσύ αιώνια παραμένεις. Τα πάντα θα παλιώσουν σαν ρούχο, σαν μανδύα θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν. Εσύ όμως παραμένεις πάντα ο ίδιος. Τα χρόνια σου ποτέ δεν θα τελειώσουν. Σε κανέναν από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός «Κάθισε στα δεξιά μου, ως ότου υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Δεν είναι λοιπόν όλοι οι άγγελοι πνεύματα που υπηρετούν το Θεό και αποστέλλονται από Αυτόν για να βοηθήσουν όσους μέλουν να σωθούν? Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε για να μην ξεστρατήσουμε ποτέ. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχτηκε αληθινός και όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σε Αυτόν δέχθηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία? Τη σωτηρία αυτή που άρχισε να διακηρύττει ο Κύριος μας τη βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο του. Και ο Θεός πρόσθεσε τη μαρτυρία του για αυτήν με κάθε λογής θαυματουργικές ενέργειες και με τις διάφορες δωρεές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος σύμφωνα με το θέλημά του.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα μελετήσουμε το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους και τα εδάφια 8 και 9. Μέχρι τώρα είδαμε την εισαγωγή, το πώς ο Θεός αποκαλύφθηκε με διάφορους τρόπους και τώρα εσχάτως αποκάλυψε την πλήρη αλήθεια με τον Χριστό. Διαβάζω τώρα τα εδάφια 8 και 9. Για το γιο λέει: «Ο θρόνος σου, Θεέ, μένει στους αιώνες των αιώνων. Σκύπτρο δικαιοσύνης είναι το βασιλικό σου σκύπτρο. Αγάπησε τη δικαιοσύνη και μίσε την παρανομία. Γι' αυτό σε έχρισα σένα, Θεέ μου, ο Θεός πατέρα σου, με λάδι αγαλίεσης και όχι τους κληρονόμους σου». Αυτά τα εδάφια είναι παρμένα από τον ψαλμό 45, τα εδάφια 6 και 7, από ένα ψαλμό που είναι από τους ωραιότερους μεσιανικούς ψαλμούς, δηλαδή ψαλμός που αναφέρεται προφητικά στο Χριστό. Ο ψαλμός 45 μας λέει ότι υπάρχει κάποιος που έρχεται από τη γενιά του Δαβίδ, ο οποίος θα κυβερνήσει με δικαιοσύνη. Ο Δαβίδ είναι τόσο ενθουσιασμένος με αυτή την προοπτική που λέει: «Η γλώσσα μου ωραία θα μιλήσει σαν πένα γραμματέα έμπειρου». Στο πρώτο εδάφιο ο Δαβίδ λέει: «Θα μπορούσα πολύ καλύτερα να σας μιλήσω γι' αυτό παρά να σας γράψω». Αυτός ο οποίος έρχεται σύμφωνα με την επιστολή προς Εβραίους είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι που θα κυβερνήσει δίκαια. Ο Θεός δεν έδωσε το δικαίωμα σε κανένα άλλο άγγελο να κυβερνήσει τη γη. Αγάπησε στη δικαιοσύνη και μίσε στην παρανομία. Είναι μια ξεχωριστή δήλωση αυτή. Φανταστείτε αυτή τη γερασμένη γη να κυβερνείται από κάποιον που αγαπά τη δικαιοσύνη και μισεί την παρανομία. Ο θρόνος σου, Θεέ, αυτός είναι ο Πατέρας Θεός, ο οποίος αποκαλεί Θεό τον Υιό Του. Θέλεις να αρνηθείς ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, ο οποίος εμφανίστηκε με ανθρώπινη σάρκα? Α, ναι, θα σου πω ότι έτσι αντικρούεις τον ίδιο τον Χριστό. Ο Θεός αποκάλεσε Θεό τον Ιησού. Εσύ πώς τον αποκαλέσεις? Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ θα τον αποκαλέσω Θεό. Είναι ο Θεός ο οποίος πήρε ανθρώπινη μορφή και αποδέχτηκε τη θνητή σάρκα. Είναι ανώτερος των αγγέλων, επειδή αυτός θα διακυβερνήσει τον κόσμο. Είναι ο Μεσσίας. είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων, ο οποίος θα κυβερνήσει επάνω στη γη κάποια μέρα. Και αλλού λέει, διαβάζω παρακάτω, «Εσύ, Κύριε, θεμελίωσες αρχικά τη γη και το έργο των χεριών σου είναι ουρανοί. Αυτοί θα καταστραφούν, σύ όμως παραμένεις αμετάβλητος. Και όλοι γενικά σαν ρούχο θα παλαιώσουν και σαν περικάλυμα θα τους τυλίξεις και θα αλλοιωθούνε, εσύ όμως παραμένεις ο ίδιος και τα χρόνια σου τελειωμό δεν θα έχουν». Αυτά τα εδάφια είναι αποσπάσματα από τον Ψαλμό 102, τα εδάφια 25 και 27. Είναι μια δήλωση που μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Δημιουργός. Αυτές είναι οι κυριότερες αντιθέσεις που μας δόθηκαν σε αυτή την ενότητα. Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα, ο Κύριος είναι Δημιουργός. Τα λόγια λοιπόν αυτού του ψαλμοδού αναφέρονται στον Θεό. Σε αυτήν την περικοπή όμως ο συγγραφέας αναφέρεται στο Γιο του Θεού. Ο Κύριος ήρθε στην ύπαρξη μέσω ενός προσωπικού δημιουργού, μας έγινε γνωστός ως πατέρας και ως γιος. Και οι δύο περικοπές, και αυτή εδώ και εκείνη του ψαλμού, τονίζουν την ανωτερότητα του δημιουργού έναντι της δημιουργίας του. Αυτός άρχισε τη δημιουργία. Αυτός θα φέρει και το τέλος της και θα την ανανεώσει. Η γνώση της αιωνιότητας του Θεού είναι σπουδαία. Αν ο Θεός είχε μια αρχή, ποιος την προκάλεσε? Αν ο Θεός είχε ένα τέλος, τι θα γίνει μετά? Η Γραφή δίνει έμφαση στο ότι ο Θεός βρίσκεται έξω από τον χρόνο και είναι ο δημιουργός των πάντων. Από αυτή την άποψη, η ύπαρξη του Θεού καλύπτεται από μυστήριο στο οποίο δεν μπορούμε να διεισδύσουμε. Και σε ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός «Στα δεξιά μου να κάθεσαι όσο του κάνω τους εχθρούς σου, ακουμπιστήρι των ποδιών σου»? Αυτό είναι άλλο απόσπασμα του Ψαλμού 110, το εδάφιο 1. Ένα ψαλμό που συχνά αναφέρονται από σπάσματά του στην Καινή Διαθήκη. Οι ψαλμοί διδάσκουν τη θεότητα του Χριστού. Υπάρχει μια πληρέστερη εικόνα του Χριστού στους ψαλμούς παρά ακόμα και από τα ίδια τα Ευαγγέλια. Και το κεφάλαιο τελειώνει με το εδάφιο 14. Δεν είναι μήπως όλοι οι υπηρετικά πνεύματα που αποστέλλονται για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για εκείνους που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία? Αμέσως κάποιος θα πει, δεν λέει εδώ ότι οι άγγελοι θα φροντίσουν την κληρονομιά της σωτηρίας? Ας διαβάσουμε τον ψαλμό με αυτόν τον τρόπο. Οι άγγελοι θα φροντίσουν αυτούς που θα κληρονομήσουν τη σωτηρία. Αυτό το εδάφιο προσμένει την ώρα όταν ο Θεός θα γυρίσει στο έθνος του Ισραήλ και στα υπόλοιπα έθνη αφού η Εκκλησία θα έχει φύγει από αυτή τη γη. Σημειώστε ότι δεν λέει ότι οι άγγελοι θα φροντίσουν όσους αυτή τη στιγμή είναι οι κληρονόμοι της σωτηρίας. Βλέπετε, ο Θεός κινείται σύμφωνα με το πρόγραμμά του και έχει κάποιο σκοπό για ό,τι κάνει. Ο Χριστός είναι γιος, οι άγγελοι είναι υπηρέτες. Ο Χριστός είναι βασιλιάς, οι άγγελοι είναι υπήκοοι. Ο Χριστός είναι δημιουργός, οι άγγελοι είναι δημιουργήματα. Ο Χριστός αυτή τη στιγμή περιμένει τους εχθρούς του να γίνουν σκαμνοί στα πόδια του. Ο πατέρας τότε θα δώσει παρόμοια εντολή στους αγγέλους, αλλά λέει ότι κάποια μέρα ο γιος του θα κυβερνήσει. Αυτή η εκπληκτική ενότητα μας παρουσιάζει τη θεότητα του Ιησού Χριστού και παράλληλα τον εξυψώνει. Είναι ανώτερος των αγγέλων. Η πρωτοβουλία του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων περιλαμβάνει τη δημιουργία και την αποστολή των αγγέλων για να υπηρετήσουν εκείνους τους οποίους καλεί στη σωτηρία. Όμως τώρα είναι καιρός να πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Αφού παρακολουθήσαμε την εξύψωση του Ιησού Χριστού στο πρώτο κεφάλαιο, θα περάσουμε τώρα στην ταπείνωσή του στο κεφάλαιο 2. Έγινε άνθρωπος. Και από εκείνη στιγμή ήταν κατώτερος των αγγέλων. Έγινε άνθρωπος θνητός στα σπλάχνα μέσα της Παρθένου Μαρίας και δέχτηκε την ανθρώπινη φύση. Επομένως, ο Χριστός αποκαλύπτει το Θεό και αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο. Δύο πράγματα θα εξετάσουμε σχετικά με τον Ιησού όπως εμφανίζεται σε αυτήν την επιστολή. Πώς αποκαλύπτει τον Θεό στον άνθρωπο και δεύτερον, πώς αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο μπροστά στον Θεό. Έχουμε, φίλοι μου, έναν αντιπρόσωπο στον ουρανό. Έχουμε κάποιον εκεί που μας αντιπροσωπεύει. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτοί που έχουν εκλεγεί στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην κυβέρνηση, για να με αντιπροσωπεύσουν θα πρέπει να με γνωρίζουν, και προσωπικά πιστεύω ότι δεν με αντιπροσωπεύουν. Όσοι ενδιαφέρονται για τα δικά τους προγράμματα και σχέδια ουσιαστικά δεν ενδιαφέρονται για τι συμβαίνει στο λαό? Οι λίγες στιγμές που φαίνονται να ενδιαφέρονται για μας είναι πριν τις εκλογές. Τότε γινόμαστε όλοι τα αγαπητά πρόσωπα των πολιτικών. Είναι υπέροχο να έχουμε έναν αντιπρόσωπο δικό μας μπροστά στο Θεό. Έναν ο οποίος πραγματικά θα μας αντιπροσωπεύει. Είναι καλό να ξέρουμε ότι έχουμε κάποιον εκεί για μας, επειδή όπως μας λέει η Γραφή, ο διάβολος, αυτός που κατηγορεί τα αδέλφια μας, έχει πρόσβαση στο Θεό και μας κατηγορεί μέρα και νύχτα. Αυτό λέει το βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 10. Ο διάβολος μπορεί να πει διάφορα άσχημα πράγματα για σένα στον Θεό. Οπότε χαίρομαι που έχω κάποιον να μας αντιπροσωπεύει εκεί στον ουρανό. Αρχικά είδαμε τον Ιησού ανώτερο από τους αγγέλους, γιατί ασφαλώς είναι ο Θεός. Τώρα τον βλέπουμε να γίνεται κατώτερος των αγγέλων. Είχε φτιαχτεί καθομοίωση των ανθρώπων και εδώ μπορούμε να διακρίνουμε την ανθρώπινη φύση του. Υπάρχουν 6 σήματα κινδύνου στο βιβλίο αυτής της επιστολής προς Εβραίων. Είναι προειδοποιήσεις στο λαό του Ισραήλ ότι θα αποτύχουν να λάβουν τις ευλογίες τις οποίες ο Θεός έχει προμηθεύσει μέσω του Χριστού. Αυτά τα 6 σήματα κινδύνου μπορούν να παρομοιαστούν με σήματα οδικής κυκλοφορίας και είναι τα εξής: κίνδυνος απομάκρυνσης, στο δεύτερο κεφάλαιο το πρώτα 4 εδάφια, κίνδυνος της αφισβήτησης, στο τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 7 μέχρι το τέταρτο κεφάλαιο εδάφιο 2, κίνδυνος της απροθυμίας της κατανόησης, στο πέμπτο κεφάλαιο εδάφια 11 με 14, κίνδυνος της παρέκκλησης, στο έκτο κεφάλαιο εδάφια 1 με 20, κίνδυνος της περιφρόνησης, κεφάλαιο 10, εδάφια 26 με 39. Και τέλος, κίνδυνος της άρνησης, κεφάλαιο 12, εδάφια 15 με 29. Υπάρχουν 2 μέρη όπου ένας πιστός μπορεί να ζήσει. Μπορεί να ζήσει στην έρημο και να έχει μια εξωτική εμπειρία ή να εισέλθει στις ευλογίες του Θεού διασχίζοντας τον Ιορδάνη ποταμό. Βλέπουμε το παράδειγμα αυτό στον Ισραήλ. Ο Θεός τους προειδοποίησε στην Καδής Βαρνή ότι θα έχαναν τις ευλογίες του αν αποτύχαιναν να μπουν στη γη της επαγγελίας. Κάποιοι φίλοι έχουν διασχίσει τον Ιορδάνη ποταμό και μου είπαν ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστος. Ήταν σαν λεωφορείο το οποίο έκανε 5 στάσεις και την ώρα που έφτασαν στη γέφυρα του Αλενμπάι ήταν τόσο ενοχλημένοι που δεν ήθελαν καν να περάσουν τον Ιορδάνη ποταμό. Όπως περνούσαν ο οδικός πάνω από τον ποταμό, τον κοίταξαν και ήταν λασπωμένος και ευχαρίστησαν τον Θεό που πνευματικά έχουν διασχίσει τον Ιορδάνη μέσω του Ιησού Χριστού και πήγαν από τον θάνατο στη ζωή, στην Ανάσταση. Αυτό ομολογούμε όταν βαφτιζόμαστε. Όταν έχουμε βαφτιστεί, έχουμε ομολογήσει ότι έχουμε θαυτεί μαζί του με τη βάπτιση και έχουμε υψωθεί μαζί του σε μια νέα ζωή. Αυτό σημαίνει για έναν χριστιανό να διασχίζει τον Ιορδάνη ποταμό. Ο Ιησούς του Ναβί κυριολεκτικά άφησε τα παιδιά του Ισραήλ να περάσουν τον Ιορδάνη απ' άκρη σ' άκρη. Ωστόσο πνευματικά οδηγεί αυτούς που πιστεύουν σε εκείνον να διασχίσουν τον Ιορδάνη και να περάσουν στη νέα ζωή. Ας προχωρήσουμε όμως στο πρώτο εδάφιο. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό είναι μια προειδοποίηση για κάθε παιδί του Θεού, ακόμα και στις μέρες μας. Μια προειδοποίηση που υπάρχει ο κίνδυνος της απομάκρυνσης. Προσέξτε το πρώτο εδάφιο. Γι' αυτό πρέπει εμείς να στρέφουμε την προσοχή μας περισσότερο σε αυτά που ακούσαμε, για να μην τυχόν και λοξοδρομήσουμε από αυτά σε καμιά περίπτωση. Επειδή αυτή η τελευταία αποκάλυψη υπερτερεί στους νόμους της Παλιάς Διαθήκης, και προέρχεται από αυτόν που είναι ανώτερος των αγγέλων, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο αυτό. Η ευθύνη τώρα είναι μεγαλύτερη, για να μην τυχόν λοξοδρομήσουμε. Η φράση αυτή δείχνει παράληψη. Αυτό είναι όλο. Η παραμέληση σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής είναι τραγική. Αλλά στο πνευματικό βασίλειο, το να ακούς το μήνυμα του Ευαγγελίου και να μην κάνεις τίποτα είναι πολύ πιο τραγικό. Τι πρέπει να κάνω για να χαθώ? Τίποτα. Αρκεί να μην κάνεις τίποτα σε σχέση με το Ευαγγέλιο. Η ιστορία υπόθηκε από κάποιον ο οποίος πήγε να κοιμηθεί στο πλοίο ένα βράδυ στον ποταμό Νιαγάρα. Το πλοίο του παρασύρθηκε από τα ρεύματα και ήταν πολύ αργά για εκείνον να κάνει κάτι. Το πλοίο παρασύρθηκε ως τους καταράκτες και αυτό σκοτώθηκε. Κάποιος κάνει την ερώτηση: τι πρέπει να κάνω για να χαθώ? Γενικά δίνουμε την απάντηση στην ερώτηση την άλλη: τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Όπως έχουμε στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 31. Πίστεψε στον Κύριο σου Χριστό και θα σωθείς. Αλλά ποια είναι η απάντηση στο τι πρέπει να κάνω για να χαθώ? Λοιπόν, η απάντηση είναι τίποτα. Εσύ και εγώ, σαν άνθρωποι, ανήκουμε σε μια χαμένη ανθρώπινη οικογένεια. Δεν είμαστε σε δοκιμασία. Έχουμε κουραστεί να ακούμε ότι ο Θεός μας έχει σε δοκιμασία. Δεν μας έχει σε δοκιμασία, είμαστε ήδη χαμένοι. Σήμερα ο Θεός σώζει μερικούς αυτούς που επιστρέφουν στον Χριστό. Οι υπόλοιποι είναι ήδη χαμένοι. Δεν κάνεις τίποτα για να χαθείς, γιατί αυτή είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος της παραμέλησης σε κάθε τομέα της ζωής μας. Πριν από μερικά χρόνια, ένας εξαιρετικός φίλος έπασχε από καρκίνο του ισχύου. Ο γιατρός του είχε πει ότι χρειαζόταν επέμβαση. Αλλά εκείνος συνεχώς το ανέβαλε. Τελικά ήρθε η ώρα που ήταν πλέον πολύ αργά να κάνει οτιδήποτε. Είχε προειδοποιηθεί, αλλά το παραμέλησε. Παρέλειψε να δράσει όσο του ήταν πολύ αργά. Δηλίεσε. Όταν παραλείπεις να κάνεις μερικά πράγματα, απομακρύνεσαι από την ευκαιρία. Όταν ακούς το μήνυμα του Ευαγγελίου και δεν κάνεις τίποτα, είναι τραγικό. Πολλοί ακούν το Ευαγγέλιο, δίνουν την πνευματική του συγκατάθεση, αλλά δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Κάποια στιγμή στο παρελθόν κάποιος μου είπε: κάποια μέρα θα πάρω σοβαρά την προσφορά του Ευαγγελίου και θα δεχθώ τον Χριστό. Αυτή τη στιγμή όμως αυτός ο άνθρωπος απομακρύνεται. Δεν γνωρίζω πόσο μακριά έχει φτάσει, αλλά θα έρθει η στιγμή που τα ρεύματα θα τον πάρουν μακριά και μετά θα είναι πολύ αργά. Θα πέσει στους καταράκτες. Θα φύγει ίσως απότομα από αυτή τη ζωή. Ίσως να μην έχει ευκαιρία να επιστρέψει. Θα ήθελα να οδηγήσω όσους ακούν το Ευαγγέλιο στο τώρα. Τώρα είναι ο αποδεκτός χρόνος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Υπάρχει πραγματικά κίνδυνος παραμέλησης και αυτή η επιστολή εδώ μας προειδοποιεί. Οι εκλεκτοί του Θεού προτρέπονται να αποφεύγουν να στηρίζονται στους εαυτούς τους και στην αυτοδικαίωσή τους. Σοβαρότητα και προσοχή στα μηνύματα του Θεού που μετέδωσαν οι υπηρέτες του βοηθάει τους πιστούς να μην παρεκκλίνουν από το δρόμο του Θεού. Η κλίση του Θεού προς τους εκλεκτούς είναι να επιμένουν στην πίστη και να ζουν διαρκώς ευσεβή ζωή. Ο Θεός θέλει από τους ανθρώπους του να δίνουν τέτοια προσοχή σε όσα είπε μέσω του γιού του, ώστε να μην παρεκκλίνουν από το δρόμο του. Πιθανόν τα λόγια αυτά να γράφτηκαν αρχικά για να προειδοποιήσουν τους Εβραίους χριστιανούς ενάντια στην πιθανότητα στασιμότητα στη χριστιανική του ζωή. Η περικοπή αυτή δεν διδάσκει ότι οι πιστοί μπορούν να χάσουν την πίστη τους. Και συνεχίζουμε με το εδάφιο 2. Γιατί αν ο λόγος που κηρύχθηκε μέσω των αγγέλων αποδείχθηκε αληθινός και κάθε παράβαση και παρακοή πήρε τη δίκαια ανταμοιβή σύμφωνα με τον νόμο, τι λέει εδώ? Για παράδειγμα, όταν οι δύο άγγελοι ήρθαν στα Σόδομα με την αγγελία ότι τα Σόδομα θα καταστραφούν, τα Σόδομα καταστράφηκαν όπως ακριβώς υπόθηκε. Στην πραγματικότητα, κάθε φορά που ένας άγγελος έφερε κάποιο μήνυμα, μπορούσες να έχεις σωτηρία ότι θα πραγματοποιηθεί, επειδή ακριβώς δηλώθηκε. Τώρα σκεφτείτε την ερώτηση του εδάφιου 3. Πώς θα μπορέσουμε εμείς να ξεφύγουμε αν παραμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία, η οποία αφού άρχισε να πρωτοκηρύτεται από τον Κύριο, μας την επιβεβαίωσαν στη συνέχεια εκείνοι που τον άκουσαν? Έχω μια ερώτηση να κάνω. Δεν μπορώ να την απαντήσω, ούτε κι εσείς μπορείτε. Ούτε καν ο Θεός δεν μπορεί να την απαντήσει. Πώς θα ξεφύγουμε αν παραμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Μια ερώτηση που ο Θεός δεν μπορεί να απαντήσει. Δεν θέλω να μιλάω για άσχετα πράγματα, αλλά ο Θεός μας ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να απαντήσει την ερώτηση. Πώς θα ξεφύγουμε αν παραμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Ξέρετε κάποιο τρόπο να δραπετεύσουμε? Ο μόνος δρόμος είναι ο Χριστός. Το λέει αυτό στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14, και κεφάλαιο 6. Του λέει ο Ιησούς: «Εγώ είμαι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή. Κανάς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα». Στη γραφή λέει επίσης: «Βλέπει έναν δρόμο κάποιος και τον θαρρεί σωστό, μα εκείνος τελικά φαίνει στο θάνατο». Αυτό το διαβάζουμε στο βιβλίο των Παριμιών, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 25. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι και διέξοδοι και υπάρχουν πολλές αιρέσεις και θρησκείες. Και αν σου κάνω αυτές που υπάρχουν, μπορείς εσύ να φτιάξεις τη δική σου και σίγουρα θα βρεις κάποιους οπαδούς να σε ακολουθήσουν. Υπάρχουν δρόμοι που φαίνονται σωστοί στους ανθρώπους, αλλά στο τέλος οδηγούν στο θάνατο. Πώς θα ξεφύγουμε να μελήσουμε τη μεγάλη σωτηρία? Τι πρέπει να κάνεις για να χαθείς? Τίποτα. Είσαι χαμένος ήδη με την παραμέληση, η οποία αφού άρχισε να πρωτοκηρύτεται από τον Κύριο, ρωτάει η ερώτηση. Φυσικά αναφέρεται στο ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν εδώ στη γη. Αυτός είπε: «Ελάτε όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Είπα ακόμα: «Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να αναζητήσει και να σώσει τον χαμένο». Και τελικά το εδάφιο καταλήγει: «Μας την επιβεβαίωσαν στη συνέχεια εκείνοι που τον άκουσαν». Αναφέρεται στους μαθητές και στους υπόλοιπους οι οποίοι τον άκουσαν και ήταν μάρτυρες στον θάνατό του και στην ανάστασή του. Και μετά αυτοί πήγαν παντού να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Εδώ συνδέονται η σωτηρία και η δημιουργία. Ο ίδιος ο Θεός μιλάει μέσω του Ιησού, των λόγων του, των πράξεών του, τη ζωής του, του θανάτου του και της ανάστασής του. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που σταυρώθηκε και θυσιάστηκε, έγινε ο αρχηγός σωτηρίας μας. Η παραμέληση της σωτηρίας που προσφέρει ο Θεός είναι ανοησία και απερίγραπτα επικίνδυνη. Η περικοπή τελειώνει με το εδάφιο 4. Ενώ παράλληλα ο Θεός πρόσφερε τη δική του μαρτυρία με καταπληκτικά φαινόμενα και υπερφυσικά γεγονότα και με μια ποικιλία θαυμάτων, όπως και με κατανομή χαρισμάτων από το Άγιο Πνεύμα σύμφωνα με το δικό του θέλημα. Νομίζω ότι ο συγγραφέας εδώ κάνει μια αναφορά στην ημέρα της Πεντηκοστής, όταν δόθηκαν τα δώρα του Πνεύματος. Τα δώρα αυτά επιβεβαίωσαν το μήνυμα αυτό. Σε ποιον? Στο λαό Ισραήλ. Τι αλήθειες πραγματικά έχουμε εδώ στην πρώτη προειδοποίηση? Έχουμε ένα σήμα, όχι για ανάπτυξη και επιτάχυνση ταχύτητας, αλλά για παραμέληση των μεγάλων αληθιών, τις οποίες μπορεί να θεωρούμε δεδομένες. Φίλοι μας, μην κάνουμε αυτό το λάθος. Ας δώσουμε την προσοχή. Ας στρέψουμε πίσω με μετάνοια. Ας πάμε στο σωτήρα με πίστη. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.